Campus FM je prezenta. Teatru Miftuħ.
Il-ġirajja ta' teatru minn żmien il-qedem sa żmienna.
Jippreżenta Lino Farrugia.
Teatru Miftuħ, isalmilkom Lino Farrugia qed jitkellem ma' Doktor Marco Gallia, studjus ta' teatru, ma' huwa l-iktar ukoll speċjalizza ħafna fil-seklu 19. Marco, meta nisimgħu s-seklu 19, fit-teatru jiena, tal-età tiegħi, ngħid il-verità naf ftit li xejn, anzi, kważi kważi xi kultant ngħid li kellna impressjoni li dawn il-teatru kien jitkiteb dak iż-żmien kien pjuttost jersaq lejn it-teatrin. Tajba jgħidna.
Kelma teatrin hija kelma adattata.
Adattata, xejn. Mhux bħala disprezz qed ngħidha, eżattament. Anzi għandi rispett jiena lejn it-teatrin. Ma kien il-bidu tat-teatrin u xejn.
Iva,
sewa.
Jekk iridu nispjegaw it-teatrin naħseb iridu ngħidu li fit-tradizzjoni tagħna ifisser diversi affarijiet. E neskludu dak dak l-użu dispreġjattiv li tkellimt fuq, ġifieri meta ngħidu nużaw il-kelma teatrin. F'sens li xi ħaġa mhix magħmula tajjeb. Naħseb li dak huwa użu li fis-sitwazzjoni tat-teatru m'għandux jitu t-teatru jirreferi għal strutturi li kellhom ir-regoli tagħhom u rridu napprezzaw.
Kif fl-Ewropa kollha kien hemm it-teatrin, ġifieri ngħidu kif inhi il-Pulċinelli apparti teatrin li m'għandhom bad tikkupjajni
absolut. Naħseb l-ewwel nett irid immorru għall-etimoloġija sempliċi. Teatrin huwa teatru żgħir.
Sewa.
Issa il-tradizzjoni ta' teatrin tibda ftitjew fis-seklu 19. Tibda meta
1800 qed
ngħid. Ftit wara insomma.
Wara l-ġew l-Ingliżi tajt.
Wara l-ġew l-Ingliżi l-ewwel teatrini li nafu dokumentati jibdew fis-snin 40. Sewa? Naturalment kellek tradizzjoni li tkellimna fuqha ta' teatru bit-Taljan li
jgħat nitkellmu wkoll iktar fid-dettall fuqha.
Illi kellha il-teatru uffiċjali, teatru pubbliku jew teatru rjal u mbagħad kif bidej semma li kien dak li aħna nafuh bħala l-Manuel.
Sewa.
Illi naturalment kien teatru illi l-iktar illi kien jakkomoda kien nies ta' ċerta klassi ta' il-borgeżija. Il-barranin, jew kienu x-kavallieri jew wara l-Ingliżi, u għall-biċċa kbira tal-popolazzjoni naħseb ma kienx aċċessibbli, jew ma kienx aċċessibbli b'mod regolari, ma tistenniex in-nies mir-raħal li regolarment id-divertiment tagħhom se jkun fil-manwel.
Alla volja jiġifieri mbagħad iktar tard, kull villaġġ beda jkollu it-teatru tiegħu maħus iktar tard.
Ħarastu għal għalik, mhux ħafna
ċafer.
Mela, issa fis-snin 40 allura. Kellek nies illi bdew jgħidu isma il-ċiviltà tagħna mxiet tal-imot, issa bdew l-iskejjel, issa għandna l-libertà tal-istampa, issa hemm iktar nies li jafu jaqraw tajjeb u ħażin bil-Malti, allora xi wħud jippruvaw anki jiktbu. In-nies forsi għandhom anki ftit ħin u ftit flus għad-divertiment. U allura bdew jippruvaw joħolqu daw l-istrutturi li jagħtu dad-divertiment bil-Malti l-iktar, għalkemm it-teatrini fil-bidu kienu jużaw anki Taljan, għax wara kollox il-lingwa tal-tradizzjoni teatrali tagħna kienet it-Taljan. Sewa, issa, però naħseb qabel naslu għat-teatrini rridu nsemmu li kien hemm xi instances qabel, xi momenti qabel fejn it-teatru bil-Malti kien isir anki fil-teatru pubbliku, fil-Manwel. Żgur hemm il-każi dokumentati ta' Rosato, sewa li kien itella mhux regolarment, ma f'intervalli pjuttost twal xi xogħlijiet bil-Malti.
Ħero, sato, għanna xaħġa, baħġa.
Ejve, għanna testi, ġbirdaw ma l-ewel testi li għanna bil-Malti ċerti. Sewa, ta' kummedi, ma' għabel kummedi għanna.
U bil-Taljani.
Le, bil-Malti.
Bil-Malti. Rosato, għalla voglio jgħidisem, Taljani.
Le, Luigi Rosato kien Malti, kien jaħdem fil-kumpanija tal-opra, tal-teatru. U daw kellhom il-tradizzioni.
Kell-kumpanija tiegħu
kien jaħdem fil-impriża tal-teatru ġifieri. Kien ikun ikkuntrattat minn sena għal sena biex ikanta fit-teatru.
U kantanti ġifieri.
Kien xi forma ta' tenur, però l-iktar li kien jidher bħala korista. U minħabba illi dakellu kien ilu fil-kumpanija kif kien jiġri. Għal għannis li għatu servizz il-kumpanija kien jutu għom dik li seħu la serata di beneficio, l-benefit night. Lef li l-ħarta l-istagġun, xuħut mill-artisti kien jutu għom serata li speċi l-ehminna
mura
li għom jisu bonu speċi.
U jitħalsu għallu għakidu
da? Kienu jitħalsu daħseb mill-ticket money għaw mill-flus
il-. Kienu jitħalsu.
Iva, iva. Le, u kien jitħallas bħala parti mill-kontrat.
Sewa.
Sewa, imma da kien ikun ekstra. Siba, kien hemm tradizzjoni tagħha speċjalment l-artisti nisa li kien ikun speċi l-iktar.
U Maltin.
Maltin fit-teatru. Le, dal-istadju ma nafx kemm fit-teatru pubbliku kien hemm kantanti Maltin nisa. Sewa, ma nafx, ma nsibx li kien hemm.
Ma naħsibx li kien hemm. Imma jekk jagħmlu performance teatrali, ġifieri bħala teatrin, bil-fors Maltin
ridu. Biex niġu għal-Rosato, Rosato kien jipprovaw mbagħad għal il-benefit night għal-serata il-beneficju kien jipprepara program li kien jinkludi xi ħaġa bil-Malti, ġifieri l-biċċa l-bira kien ikun siltiet mill-opri parti mir-repertorju tiegħu. Si si dak kien jagħmilha bħalma kien jagħmel kulħadd biex jidher sabiħu biex in-nies li kienu jappoġġjaw jieħdu gost u speċi se jħallsu għall-biljett imbagħad. Allura imma interessanti li kien jinkludi l-ewwel darba minn għalija fit-38 kien għamel farsa xi traduċa xi farsa m'għandniex it-test tagħha ma snafu. X'kienet. Is-sena ta' wara kien għamel kien kiteb mhux kummedja, skużani, dram, speċi ta' traġedja bil-versi. Vers drama li jismu Katerina. Iva, għandna test kollu kien ippubblika snin wara. U kien dram dwar l-assedju l-kbir, dram dwar plot, il-plot kien diġa magħruf, missibu ftit jew f'Bosio diġa ġbiri plot dwar din ix-xebba li tispiċċa vittma tal-attakki tat-torok, ovvjament xi hija simbol tan-nazzjonalità tad-dekor. U speċi tipprova tiddefendi l-pudur tagħha, tiddefendi l-komunità tagħha minn dawn l-attakki sa kemm jispiċċaw joqtlu għam mbagħad meta joqtlu għall-Maltin jiddeċidu jagħmlu xi ħaġa u jibdew jirreaġixxu. Sewa?
Allura, hawnhekk naħseb illi tagħmel nisimgħu silta minn Katerina ta' Rosato li sem propju kollu.
Luigi Rosato.
Luigi Rosato, xi ħaġa li jiena stess għandi qatma qatma.
Minn kien l-opportunità. Kif nistema l-isem kien Malti mill-kottonera da ġifieri.
U naħseb baqa' Rosato xi ħadd.
Ma nafx għadu x'eżistil kunjom. Mhux żgur ta'.
Mhux żgur. Vera, biċċa minn Rosato. Katarina, fejn naraw dan stil veru interessanti ta' acting, ovvjament, huwa daqsxejn tal-esagerazzjoni, ma tal-patriottiżmu naraw dan il-klim veru sabiħ interessanti.
Qalbi l-Bezzani, meta Bert teħbirni. Dan nafu tajjeb u wisq drabi smajtu. Nisma fudnejja minn qiegħed jaxirni u l-kefen madwari. Palki kurajtu. Ma tridx temmini, ħumus u biċċirni. Aħjar minnhom nikket neħilu ħajtu. Min isabbarni mbagħad minnek mifruda. Inħoss qalbi bis-sjuf minn fuda.
Ma baqax żmien lajdut. Hemm bżonn nimmur ħalli nara li dewwa u mhix qriplejna. Qum fuq tiegħek. Għamil kozz għal tasur għal fej taħseb. مش بالزيت بالكينة يحتاج لي ورا الطرق نخرج الدور ودم من شرشرو كله. كاترين فينا؟ ارسق بنتي في حضان تلمسير تياك خل باركة يو اسا ليا دوميك.
عليش مسير تتحليني هزبينا هين نسير راجل موب بسنين سير فتش الموت على تنتنيس خزينا. عليش مسير ترد نفردو من شرشين اسمع تلتي هاي يقولك مني هنينا دي نمي الحنينة قدام الميتين هارس بتتليا كيف نمبكية وقد فتدي هرسة ما يجيهية.
لو لنين الرباتي من الزور الموني داك لي قال مليلهم من المامودية عندي نقبس الفيدي مقار أكلوني سوى في سنين حضر كان في الشهية. يك انتم تدول الجيت يك تحبوني هلو ينمور فس لا تهنوش عليا الموت الفيدي تكون انا مش امرار الريت نامر صدري كله قلب النار. نكمبلو إسا وورا ديك إسل تنكمبلو نتكلمو فوق روزاتو. روزاتو برا اللي كتب دان الدين دين التراجيديا دين التيب تاشول فين دين نراو دان الفرفور على مالتي على داكلي ومالتي ما نحسب اللي كتب وفريتو هرو شرطة
إيفا في فات دان هو لونكو شول تراجيكو اللي كتب وهيت من الفتيت شوليت اللي عندك ta' disserje ta' speċitu l-seklu. Naħseb li jem interessanti għalkem jista' jkun li kienem minn kiet jikteb qabel Rosato bil-Malti ma' deklarja jgħi xiftit kif ta' battajt għada fiċpar. Rosato huwa l-ewwel awtur li nistgħu nitkellmu fuq għax għandna testi tiegħu u għandna iktar minn test wieħed. Mill-jeder dak kien qed jipprova jara ċ direzzjoni li tjati l-kidba bil-Malti, l-teatru bil-Malti, għax iprova jikteb da xol serju, mider il-nexxax jisib reviews, ta' reviews, ġiviri.
Kidbu fihom fil-gazzetti, ejva, kienu daqshekk serji li kommentaw fuq dak li raw.
Ejva,
huwa standard ogħli narax hekk.
Fis-seklu 19 hemm tradizzjoni fil-gazzetti li
kumment.
Interessanti li iktar ta' tiġri qed ngħidu forsi naqbżu nofs is-seklu għandek anki gazzetti iddedikati totalment għat-teatru u teatrin. Jiġifieri għandek minjiera ta' iktar mill-informazzjoni kummenti
għadhom jeżistu xi kopji tagħhom. Ma dana xi darba nġib xi żewġ xi tnejn minnhom nixtieq li ħassek qegħdin fuq it-television ma niddiskutu dawn il-gazzetti wkoll nagħmlu proprju programm fuqhom għax ara kemm fihom materjal. Għax l-aħħar darba naqta' li klimek malajr li pprova xi ħadd jagħmel gazzetta fuq it-teatrin, fuq it-teatru kien George Portelli u flimkien ma jkun essess bħal Madani Kallus li kienu approvaw jagħmlu, ħarġu waħda u ma kellhom.
Għall-Korama naħseb kien jisimgħu.
Għall-Korama għandek raġun għax kont issemmej daqsxejjiena fiha. Nerġgħu mmurru lura għar-Rosato ma u nerġgħu nkomplu nitkellmu. Jiġifieri dan eżattament x'kien Rosato? Min kien Rosato?
Rosato kien jaħdem bħala professjonista fit-teatru, ġir fit-teatru
tal-opra.
Ma naħsibx li kien full-timer, le. Għax hu kellu xogħol anki bħala għallim.
Sewwa. Tax tal-lim għal-lingwa tal-Malti.
Ma nafx, le naħseb li kien ġeneralment il-biċċa kbira tal-iskejjel kienu fuq livell elementari, ġifieri kien jgħallem
f'xi skola.
Primariki kollu minn sejħulhom.
Sewwa.
Issa,
u kantant kienu.
U kien kantant, kellu vuċi ta' tenur.
Sewa.
U dam kollu kontrat ġibri sena wara sena fit-teatru tal-opra. Kif taf dak iż-żmien il-kumpanija tal-opra kienet tkun marbuta ftit jew għal staġun sieħa kollhom l-istess nies u mbagħad ikollhom ir-repertorju. U kien ġeneralment jidher bħala korista. Imma drabi oħrajn anki bħala solista nsimu. U dam għexieren ta' snin jiġbieri jaħdem b'dan il-mod. Issa minn l-erbajn il-qudiem naraw sikwit bħala bniedem importanti biżejjed biex ikollu daw il-benefit night, il-serata di beneficjenza li allura seta jipproponi materjalu li jaħseb li jiġbed pubbliku bih. Sewa, kun ikun xi ħaġa ta' darba fl-istaġuni. U jipproponi farsa, jipproponi dram traġiku, kummedji iktar tard, duetti, sewa, imma jidher li ma' żmien induna l-iktar li qed jiġbed udjenza bih kien l-aspett komiku, il-teatru komiku. U naħseb.
Għaldejje,
dik hija bil-mod il-konklużjoni li jaslu għalija ħafna nies li ħadmu f'dat teatru mbagħad li jsir iktar popolari matul is-seklu.
X'tip ta' kummedji kien ikunu?
Jekk naħseb nużaw il-kelma farsa jew il-farsesk, dik hija t-tip ta' komiċità illi liktar ħadmu l-kittiba ta' t-tieħdu ta' tal-periodu.
Semminna xi waħda partikolari?
Mela, kiteb diversi xogħlijiet minnalija għandna lista ta' xi 12 xogħol.
Ix-xerta?
Però tlieta minnhom biss għandna test tagħhom. Issa minn dal-perjodu tal-Manuel baqa' għandna oħra li huwa Żanu Migdum mit-Trenta. Sewa?
Żanu?
Żanu Migdum mit-Trenta, it-Trenta hija korruzzjoni tal-kelma tarantula. Sewa
hija
dil-farsa fuq dal-lukandir illi passolt huwa missier illi ma jriġ iżewwex lill-bint u l-plott.
Il-plott komuni
illi tikdmu dil-brimbaw jaħseb isejmu talura se jiġi kostret biex iċedi l-awtorità li għandu ħalli l-bint u tiżewwex.
Mela sewa ta' minn nisimgħu daqsxejn biċċa minn din is-silta.
Novità! Novità!
Ġara! Ġara biex il-DJ!
Ġara! Xol fidek manara qatt!
Jiena dan bistajba, qatt mistrieħ, qatt ftit nifs pannis l-oħra, qatt dawra u la festi u la divertimenti!
Ma tarax kemm tibdil ta' nies deħlin u ħerġin fil-lukanda sikwit? Jiena ma rridekx toħroġ mill-kamra tiegħek u ma rridekx titħaddet ma' ħadd! Ifima darba għaldejjem din!
Iva kemm għandi nibqa' f'din il-ħajja!
Inti x'joqsok! Xi trid aktar minn dak li għandek!
Inti ma tafx irrid!
Meta jasal il-waqt nitħattu! Biex issib ġuvni sew trid tfittxu bix-xema u llum mhux għalkemm issibu!
Jekk ma sibtux int, sibtu jien!
Bardaxxa! Indokra tajjeb li ma mmurx ninfurralek wiċċek bil-ħartiet! Minuda! Minuda!
Inti ma tafx minu? M'hemmx bżonn insemmiwlek!
L-Issur Paolino qatlek mit darba ma rridux. Dak jitlef kull ma jikseb taħt idejh. Il-flus li għandi għalik rridhom f'idejn tajba. Mhux kif tifhem int.
Għax ma tridx toħroġhom minn taħt idejk. Kollha skużi daw tiegħek. Narra l-flus li għandek issibhom dug ġewwa l-kaxxun.
Inti x'kuntenta Rosina, eh? Kemm il-darba qed li nara l-flus li għandi jsiru li dud, eh? Inti issa qed tarani bajnek stess Migdum mit-Trenta, eh? U fil-periklu li nitlef il-ħajja tiegħi, eh?
Min qatt kien joħlom li għandu jiġri dan kollu?
Eh?
Min qatt sema bih dan li senta din id-dub? Għaliex timmortifikani għal xejn? Jiena l-ġid tad-dinja kollu rrid narak f'dan l-istat?
Eppure, hemm bżonn li tarani. Frattant, meta jiġu dawk it-tobba, fejn mara lihom is-Sur Anselmu, kemm se jrid idumu ma jiġu, tlabtu tant jagħmel premura.
Għandhom ikunu ġejjin, għax dan isma' ħafna kliem u mixi.
Ġejjin, ġejjin, ġejjin.
Thank you.
Niġu lura fil-programm Teatru Miftuħ wara li smajna silta minn dik il-kummedja Żanu Mikdum mit-Trenta. Qegħdin nitkellmu ma' Dr. Marco Galia, studjus tal-teatru ta' 19 seklu. Marco, ovvjament dan huwa tip ta' teatru li veru huwa t-teatrin, ma minna ħal oħra mbagħad għal naħseb għal ċerti nies kif huwa xaħat juru wkoll nostalġija u juru wkoll li dak iż-żmien konna wkoll għaddej minn dan attentati piuttost saħħithom eh għat-teatru issa ħalli ħadd ieħor kien qiegħed ikteb poeżi oħra kellhom il-kummedji tagħhom ora ta' ċertu livell ma hemmhekk xorta qegħdin naraw l-inizjattiva Maltija. Inkomplu iktar nisimgħu fuq Rosato.
Qed issemmi da' diskors naħseb Rosato huwa interessanti għaliex kif kienu ħafna nies illi mbagħad bdew jippruvaw joħolqu teatru popolari bil-Malti f'dal perjodu, kienu nies illi kienu diġà mitla ta' tradizzjoni teatrali illi ma kienx bil-Malti, għax ma kienx teżisti, u ma kienx daqshekk popolari, ġifieri teatru formali li kien juża Taljan kif qed naraw dak bniedem li ġej mit-teatru tal-opra. Xejn ta' snin wara, pereżempju, nerġgħu niltaqgħu ma' Michelangelo Porci li kien l-istess kien espert kbir tal-opra, tagħna l-ewwel dokumentazzjoni tal-istorja tal-opra f'Malta.
Jiġu wara xek.
Jiġu wara, Michelangelo Porci jiġi fl-lejl aħħar tas-seklu. Imma li mbagħad joħloq l-iktar kompanija popolari ta' teatru bil-Malti l-Indipendenza. Jiġifieri il dikotomija bejn it-teatru bit-Taljan u t-teatrin ma kienx ħaġa li tifred daqstant, kienet pjuttost ħaġa li tinforma ruha minn żewġ naħat. Sewa ġifieri da' Rosato kien bniedem illi kellu xi forma ta' kultura kien għallim pereżempju.
Dwar il-ħajja personali tiegħu hemm xi informazzjoni?
Ma nafux wis nafu li kien mill-Kottonera, nafu wkoll mhux fuq livell personali, nafu li kien imdaħħal anke fit-tentattivi li kienu jsiru dak iż-żmien. Li jiġi standardizzat il-Malti bħala kidba. Sewa dak iż-żmien għandek sensiela ta' qdiet organizzazzjonijiet li jippruvaw pereżempju joħolqu alfabet.
Sewa.
U Rosato kien imdaħħal fil-flaqda filologika. Sewa, illi kien qed tipproponi l-alfabet tagħha. Interessanti meta stampa l-edizzjoni tiegħu ta' Katerina xi 9 snin wara li kien urja fil-teatru Rjali il-Manwel teatru pubbliku. Jgħid li qed jagħmilha propju biex juri kif għandu jinkiteb il-Malti. Għaliss issa qed jgħid speċi għat-teatru ma ċanda skop għax din ġiet irrappreżentata u f'dak is-sens laqas kellha l-fejt ġiet stampata, però jistampa biex juri kif il-Malti jista' jidher fuq il-karta bl-alfabet li qed tipproponi l-għada li kien jappoġġja. Ġifieri kien bniedem imdaħħal f'daw is-sitwazzjonijiet. Iktar tard fil-karriera tiegħu allura meta mbagħad jirtira mit-teatru, insibu hemmhekk xi teatrin il-Belt. Sewa ġifieri għandna ndirizz jidhir li x'imkien li jtriq San Kristofru.
Kien hemm xi kamra kbira enormi kien jew kien ġim dawa f'teatrin kien.
Il-post eżattament x'kien ma nafux għandna l-indirizz. Ma nafx jekk hux marbut ma' teatru li għad jeżisti fi San Kristofru li huwa teatru tal-università. Sewa jew inkella teatru li jista' jkun x'imkien ieħor li kien x'imkien ieħor ftik it-triq li kien jużaw snin qabel l-Ingliżi. Sewa?
Sewa. Fil-fatt, nafu teatru, hawnhekk bil-forsi kolli jinsaqsid id-domanda, ħarġu teatru tal-università, teatru li aħna użajnih ħafna drabi. Dak minn dejjem teatru ma kien nagħmel parentesi żgħira.
Sa fejna fien il-post għandu tradizzjoni twila ta' teatru illi imur lura sa żmien il-Ġiżwiti sa meta kien
kollu ħafna bħala teatru da. M'għandux entratur imma dak it-tarat żgħaj titla' fuq, imma ma jagħtix l-impressjoni li kien teatru formali, ġeneralment it-teatru kien ikollhom daqsxejn ta' ftuħ jekk ma kienx tidħol għalih mill-bitħa min jaf.
Possibilità oħra, eħe.
Possibilità oħra.
Ma nafx eżattament kif kien jintuża, kif kien organizzat speċi qabel il-perjodi li qed nitkellmu dwarhom. U ma nafx jekk hux l-istess post li qed juża Rosato.
Sewa,
imma fl-istess triq.
Mela, fuq hawnhekk konna nagħlqu dan l-ewwel programm fuq Rosato nkomlu nitkellmu fuq ma jimportax. Dr. Marco Gallia, jiena Lino Farrugia, insellimlek għal din informazzjoni veru interessanti fuq it-teatru tat 19-il seklu. Grazzi.
Għadkom kem smajtu?
Teatru Miftuħ. Il-ġirajja ta' teatru.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Lino Farrugia. Tekniċi Carmelo Grech u Kenneth Mizzi.